Пра тое, як выказваць сваю любоў паўсядзённым жыцці не словамі, а канкрэтнымі справамі, казаў Францішак учора вечарам падчас візіту ў чарговую рымскую парафію. Ён удзяліў сакрамент канфірмацыі жанчыне з мітахандрыяльным захворваннем і яе маці. Пантэфіка прывіталі пробашч парафіі найсвяцейшага сакраменту ў раёне Тордэс-К'яві ва ўсходняй частцы вечнага горада і натоўп вернікаў, сем'і, дзеці і моладзь. Святый отец отказал на 4 пытанні. Батька, які знаходзіцца ў так званай нерэгулярнай сітуацыі, распавёў пра цяжкасці, звязаныя з выхаваннем дзяцей. Прадстаўнік моладзі падзяліўся праблемамі з інтэграцыяй у супольнасці касцёла, гаворачы пра няўдалы досвед, непаслядоўнасць у жыцці духавенства і адсутнасць сведчання. 15-гадовая дзяўчынка, чый бацька памёр 2 гады таму, казала пра добры вопыт уключэння ў групу моладзі. 10-гадовы хлопец папрасіў аб малітве за сваю маці, якая павінна прайсці аперацыю. У гамеліі падчас святой імшы папа падкрэсліў, што Езус перад сваёй смерцю заклікаў вучняў «заставайцеся ў маёй любові». Ён адзначыў, што трываць у любові азначае служэнне іншым і клопат пра бліжніх. Гэта праца такая ж, як клопат маці пра сваіх дзяцей. Пантыфік падкрэсліў, што любоў – гэта не словы, а канкрэтныя дзеянні. «Падумаем аб тым, як мы разумеем любоў у нашым паўсядзённым жыцці», – запрасіў ён. Францішак нагадаў, што Бог палюбіў нас першым і чакае нас з любоўю, і спытаў, а ці мы чакаем з любоўю іншых. Папа заўважыў, што наша мова з'яўляецца лакмусавай паперкай стану любові і заклікаў барацца з грахамі языка. Пасля гамілії святый отец удзяліў сакрамент канфірмацыі, прыкаванай да інваліднай каляскі Маі і яе маці Пауля. У канцы святой імшы парафіяльная супольнасць падарыла Францішку абраз Маці Божай дарування, дзякуючы за візіт.